Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, gesinjoroj, en la 362 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Barbara Tomek kaj Milada proponas komence aŭskulti aktualaĵon kaj temon en la pola gazetaro. Sekve vi aŭdos etan retrorigardan sonscenon el la bonaera uko registritan ĉe la giĉeto de Ĉina Esperanto Muzeo. Hodiaŭ ni denove invitas literaturamantojn proponante en la fino de la elsendo la okan fragmenton de Kvo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La unua en Pollando loĝ kolonio, hejtata kaj provizata per la elektra energio helpe de sunpaneloj, kreiĝos en Varsovio. Laŭ la projekto donintoj, loĝante en unu el 155 domoj, eblos ŝpari pli ol 6.000 zlotojn jare, pli ol 1.400 eŭrojn. La unua preskaŭ memsufiĉa loĝ kolonio Ekonatolin, situanta en rekta najbareco de Natolin kaj Kabate arbaroj, baziĝos sur renovigeblaj energifontoj. Gi etendigos sur la surfaco de 36 hektaroj. Ciu el la domoi disponos extere pri sun modulo, certiganta varman akvon somere, kaj pri fotovolta modulo, funkcianta kiel malgranda elektrejo. Pro la vintra hejtado, respondecos modulo de varmo pumpilo. La koron de la integrita sistemo, funkcianta automate, konsistigos la ĉef hejtejo kolektanta varmon el unuopaj instalaĵoj kaj distribuanta ĝin tra la tuta domo. Dank' al ĉio ĉi, la tuta investaĵo estos medioamika kaj la loĝkolonio emisios je ĉirkaŭ 900 tunoj da karbodioksido malpli ol simila setlejo hejtata per gaso.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kiel informas Deni Gazeta Pravna reference alla raporto de Po Vavoco, polaj liceanoj kredantaj fari grandan profesian karieron perdas tiun fidon dum la studoj. La unuan fojon estis efektivigitaj tiom vastskale konceptitaj esploroj, kiuj analizas la sintenon de junuloj al sia profesia kariero en la daŭro de kelkaj ŝlosilaj jaroj de ilia vivo. La esplor resultoi confirmas che momento de alfronto de labormercato, exemple en la formo de stagio, estas schlossila por pliei profesiai perspectivoi. Bona starto garantias che junai homoi restos en la lando kai laboros por la socioeconomia evoluo de Pollando. Kiel informas Deni Gazeta Pravna, inter februaro kaj majo 2004, du kaj duona mil lernantoj de la mezaj lernejoj, studentoj kaj altlernejaj diplomitoj subiĝis al la enketado de Po Vavoco. Ĝia celo estis konstati, kiom konscie abiturient-ekzamenitoj elektas studdirekton kaj samtempe elmontris, kiel kun la akirata sperto ŝanĝiĝas la percepto de labormerkato kaj de la studoj mem. Evidentiĝis, ke 27% de mezlernejanoj siajn profesiajn planojn faras jam en gimnazio, 62% certas pri sia estonta profesia vojo. Studentoj estas eĉ pli optimismaj. 83% deklaris certecon pri tio, kion ili faros estonte. Tiu certeco degelas post la akiro de diplomo. Ĉiu kvara altlerneja diplomito ne havas ideon pri sia estonta profesio. lau esploristoi junuloi ne konsciis, kun kio ligigas konkreta profesio. Lasis sin logi al stud directo, onidire certiganta laboron. En plimulto electante sian stud directon, junuloi gvidas sin per ambitioi kai pasio. Meslerneianoi 58%, studentoi 61%. Altlerneiai diplomitoi faris tion 56%. Nur dualoce ili pensis pri trovo de laboro post la stud periodo. La trian locon en ilia argumentado occupis prestigio de la altlerneio, cion meslerneianoi taxas malalte, gitamen gravis por studentoi, quancam iam post la fino de la studoi gia valoro malcrescis. 52% de la altlerneiai diplomitoi assertis ec, che la altlerneio en quiu ili studis ne preparis ilin alla profesia laboro. Studentoi mem estas malpli sererai en tiu pritaxo, sed pli ol 30% ancau ili assertis, che altlerneio ne contentige preparas al starto sur la labormercato. Quancam la opinioi de meslernejanoi estis pli optimismai, char circau 30% ili declaris che lerneio alt lerneio povas bone prepari al profesia starto, sed ancau en tiu gruppo estis multai pessimistoi, 28%. Pli ol 40% de la enketitoi entute elmontris mancon de profesia preparo en la dauro de lerno stud proceso.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ciutage dum la congressa semaino funcciis diversei gicetoi interalie de la denontiara universala congresso en Lille, de Ligo de Bona Volo, cae aliei dum tritagoi ce sia giceto de Joris Semio el Cinio.
Inter diversei gicetoi de la naudecnaua universala congresso trovides ancau giceto de la Cina Esperanto Museo en Cioce Universitato, cae mi estas felicia interpretare paroli con Semio Minsho, più bezonas ĉe tiu stando. Ĉu vi povus diri al mi unue pri kia muzeo temas, pri kia amplekso? Ĉu homoj vere scias kio ĝi estas? No, kaj kompreneble kia estas interesiĝo pri via stando.
Antaŭ kelkaj jaroj mi havas planon propetki Esperanto-kulturo. Sed kiam mi estas teknava, mi imagis ke mankas al ni Esperantado. Do mi donas multaj energioj por fondi la muzeo. Sed per la fondo de Esperantisto, ke estas movado, fondi la muzeo estas malfacila. Do ni petas la helpo de universitato. La universitato kunlaboras kun Ĉina Esperantigo. Kaj fondis la internacia Esperanto muzeo en Ĉaŭdo Universitato. La muzeo estas sukcesa fondita kaj ĝi havas 64 kvadrataj metroj, tre moderna en la mondo.
Kaj kia estas interesiĝo ĝuste dum via deĵorado kadre de la bona era universala kongreso?
Jes, dum la kongreso mi disdonis multe informoj pri la Esperanto muzeo. E che è veterana esperantista e subtenente lì. E iri tre miras per l'Esperanto Museo in Cineo. E iri tone sa un imuta e subteno e grande espero.
Io mi gratulas ancora un foie per altri usi museo che mi desiras di evoluo favore al esperantisto in la tuta Cineo, sede non solo in Cineo, in tutta Asia parte della mondo.
E non comprende bene. Esperando è la mia affera.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La oca fragmento. Li estis homo proximiranta alla vespera itagoi de la vivo, cun capo covrita de blanca pruino, sed vigla, cun visaggio energia, iom tromallonga, sed ancau iom simila al capo de aglo. Tiu foie bildis sin sur gi iom ammiro, cae ec maltranquilo cause de la neatendita alveno de la amico, conulo cae confidato de Nero. Sed Petronius estis tro lerta mondano cae tro penetrema homo portion ci ne rimarci, do post la unuae salutoi li declaris cum la tuta eloquentezo cae fluezo, cium li sciis al montri, che li venas danki por la zorgado, cium en ci tiu domo ricevis la filo de lia fratino, cae che sole dankemo estas la causo de lia visito, al ciu cetere curagigis lin la malnova conatezo cun Aulus. Aulus sia flanca certigis lin che li estas bonvena gasto, che concerne dankemon, e li diris che li mem sentas sin lia soldanto, quancam Petronius certe ne divenas la causon. Effective, Petronius tutte gin ne divenis. Vane levinte supren sien nuxo colorein oculoin, li strecis la menson por rememori plei etan servon faritan al Aulus au al iu alia. Li rememoris neniun, cromeble cetiu, cium li intensis fari al Venitius. Preter vole povis verdire ocasi io simila, set nur preter vole. Mi amas cae tre shatas Vespasianon, respondis Aulus. Al ciu vi savis la vivon, ciam foie trafis lin la malfelicio, endormigi dum auscultado de versagioi de la Cesaro. Trafis lin felicio, rediris Petronius, char li ne audis ilin, sed mi neneas che gi povis finigi malfelice. La cuprobarba ne prevolis sendi ali centuri estron con amica comisio che li malfermu al si la veinoin. Cae vi, Petronius, ridis lin. Yes, au contraue, mi diris al li che se Orfeo scis dormigadi per canto sovagia in bestoin, lia triunfo estas egala. Se li successis endormigi Vespasianon. Aeno barbusom oni povas mallaudi, sed condice che malgranda mallaudo entenu grandegan flaton. Nia mosta Augustino, Popea, comprenas cition tre bone. Bedaurinde tia estas nia tempo, respondis Aulus. Mancas al mi du antavai dentoi, ciuine forrompis al mi stono jetita per mano de Brito, cae tamen la plei felice intagoin de mia vivo mi pasigis en Brituio. Felicein, cia vencain, aljetis Vinicius. Sed Petronius ectiminte che la maliona comandanto comenzos paroli presiei iamai militoi, changis la temon de la conversatio. Ien, en la circauasoi de Prenesto, camparanoi trovis mortan lupidon cun du capoi, che dum la antauhierava fulmo tondro derompis angulajon de la templo dell'uno. Io, considerante la malfruan autunon, estis sen exempla ocaso. Unu homo, cotta, ciu cition racontis alli, aldonis ancau che la pastroi de tiu templo antaudiras pro tio falon de grandega domo, ciun eviti ogni povus nur per preso de exterordinarei oferoi. Aulus, auscultinte la raconton, esprimis la opinion che tia insignoin oni tamen ne devas bagateligi, che la dioi povas esti colerai pro la superplena nombro da crimoi, en citio estas nenio stranga, cae cio case pro petei oferoi estus sendube farindei. Al citio Petronius diris, via domo Plautius nestas grandega, quancam loges engi grandega homo. La mia estas verdire tro granda, portia sen valora possedanto, sed ancao malgranda. Sed se temas pri ruino de iu domo, tiel granda ekzemple kiel domus transitoria, ĉu valoras fari oferdonojn por kontraŭagi tiun ruinon? Plautius ne respondis ĉi tiun demandon, kaj lia singardemo iomete eĉ ofendis Petroniuson. Ĉar, malgraŭ la tuta manko de sento pri la diferenco inter bono kaj malbono, li neniam estis denuncanto, kaj oni povis paroli kun li tute sendanĝere. Li sekve denove ŝanĝis la temon kaj komencis laŭdi la loĝejon de Plautius kaj la bonan guston regantan en la domo. Di estas malnova hejmo, diris Aulus, en kiu mi ŝanĝis nenion de kiam mi ĝin heredis. Kiam oni flanken tiris la kurtenon, dividantan la atrium de la tablinum, la domo estis trae malfermita, tiel ke tra la tablinum, tra la sekvanta peristilo, kaj trovanta sin post ĝi halo, nomata Ecus, la rigardo atingis gis la giardeno, kiu vidigis de malproxime, kiel hela bildo circauita per malhela cadro, gaiei infanei ridoi venadis de tie gis la atrium. Ha, comandanto, diris Petronius, lasu nin ausculti de proxime tiun sinceran ridon, kiu hodiau estas tiel malofta. Volonte, diris Plautius levigiante. Tio estas mia malgranda Aulus kaj Ligia, ludantei pilkoin. Sed concerne ridon, mi credas, Petronius, ke gi okupas vian tutan vivon. La vivo indas ridon, do mi ridas, respondis Petronius. Sed ĉi tie la rido sonas alie. Petronius, aldonis Vinicius, ridas cetere ne dum tutei tagoi, sed pli giuste dum tutei noctoi. Tiel interparolante ili trairis laŭlonge la domon kaj trovigis en la giardeno, kie Ligia kaj la malgranda Aulus ludis pilkojn, kiujn sklavoj nomataj sferiste, destinitaj speciale por ĉi tiu ludo, kolektadis de la tero kaj transdonadis en iliajn manojn. Petronius ĵetis mallongan paseman rigardon al Ligia. La malgranda Aulus, ekvidinte Vinciuson, alcuris por lin saluti, cae tiu ci lasta passante clinis la capon antau la belega knabino, ciu staris cun pilco en la mano, cun haroi parte disligitei, iom senspira cae rugiginta. Sed en la giardena triclinum, ombrigita de hedero, vinberbrancioi cae lonicero, sidis pomponia grecina, do ili iris sin saluti. Petronius quancam li ne visitadis la domon de Plautius conis sin, char li vidadis sin ce Antistia, finino de Rubelius Plautus, cae ancau ce Seneca cae Polio. Li ne povis forpeli de si certan miron, cium inspiris al li sia visaggio malgaia sed serena, la noblezzo de sia sinteno, gestoi cae vortoi. Pomponia tia grade confusis liaen ideoin pri la virinoi, che tiu gis funde malvirtema homo, men fida, kiel neniu alia en Romo, ne nur sentis al si certan speson de estimo, sed ec parte perdadis sian men fidon. Cai ancau nun, dankante sin por la flegado de Vinicius, li intermetadis quasau pretervole la vorton domina, kiu neniam venis en lian pensom, kiam li parolis exemple cun Calvia Crispinilla, cun Scribonia, cun Valeria Solina, cae aliei grandmondei virinoi. Salutinte sin, cae esprimente la dancoin, li tui comensis plendi che oni vidas Pomponian tiel malofte che oni povas sin renconti nec en la circo, nec en la amfiteatro, al cio si respondis tranquille, metinte la manon sur la manon de la edzo. Ne ambau maliunigas, cae shatas ciam pli la heiman tranquillecom. Petronius volis nei, sed Aulus Plautius aldonis per sia faifa voco, cae ni sentes nien ciam pli fremdai inter la homoi, cui ec niein romiaen dioin nomas per grecai nomoi. La dioi de certa tempo igis nur retoricai figuroi, respondis Petronius. Kaj ĉar la retorikon instruis al ni grekoj, tiel al mi mem estas pli facile diri ekzemple hero ol junono. Dirinte ĉi tion, li turnis la okulojn al Pomponia, kvazaŭ por esprimi, ke en ŝia ĉeesto li povis ekpensi pri neniu alia diino, kaj poste li komencis nei tion, kion ŝi diris pri la maljuneco. La homoj en vere rapide maljuniĝas, sed tiaj, kiuj vivas tute alian vivon. Kaj krom tio ekzistas vizaĝoj, pri kiuj Saturno ŝajnas forgesi. Petronius parolis ĉi tion eĉ kun certa sincereco, ĉar Pomponia Grecina, kvankam pasinta jam la tagmezon de la vivo, konservis neordinaran freŝecon de la haŭto, kaj ĉar ŝi havis malgrandan kapon kaj etan vizaĝon, ŝi faradis kelkfoje, malgraŭ la malhela vesto, malgraŭ la seriozeco kaj malgajeco, la impreson de tute juna virino. Dume la malgranda aulus, kiu dum la restado de Vinicius en la domo eksterordinare amikiĝis kun li, komencis proksimiĝinte inviti lin al pilkludo. Post la knabo en la triklinum en iris Ligia. Sub la curteno de hederoi, cum lumetoi tremantei sur sia visaggio, si exainis nun al Petronius pli bela, olce la unua rigardo, cae effective, simila al iu nimfo. Cae, char ligis nun ne al parolis sin, tial, leviginte, li clinis antausi la capon, cae, anstatau la ordinarei salutes primoi, comencis citi la vortoin per ciui Odisseo salutis Nausicaon. Ciu diino vi estas, au fraulin mortema, sed se vi appartenas alla terra naro, benita estas patro cae patrino via, benitei viei fratoi. Ecz al Pomponia placis la bon maniera educitezo de citiu mondano. Concerne Ligian, si auscultis confusite, cun flamantei vangoi, necuragiante levi la oculoin. Sed iom post iom en la anguletoi de sia buso, comencis tremi petola rideto, cae sur la visaggio vidigis batalo inter la knabina hontemo, cae la desiro respondi, cae videble tiuci desiro venkis, char rigardinte subite Petroniuson, si respondis ali per la vortoi de tiu sama Nausicao, citante ilin unuspire cae iom kiel parceran lecionon. Ne iu ain vi estas, cae havas vi saĝon. Poste, turniginte surloke, ŝi forkuris kiel forkuras timigita birdo. Nun por Petronius venis la vico miri, ĉar li ne esperis ekaŭdi la verson de Homero en la buŝo de la knabino, pri kies barbara deveno li estis informita de Vinicius. Li do ĵetis demandan rigardon al Pomponia, sed tiu ĉi ne povis al li respondi, ĉar ŝi rigardis tiumomente ridetante la fierecon, kiu bildiĝis sur la vizaĝo de la maljuna Aulus. Kaj Aulus ne sciis kaŝi tiun ĉi fierecon. Unue, li amis Ligian, kiel propran infanon, kaj due, malgraŭ siaj malnovromiaj antaŭjuĝoj, kiuj igis lin ĵeti tondrojn kontraŭ la greka lingvo kaj ĝia disvastiĝo, li opiniis ĝin la plej supro de la mondana bonedukiteco. Mem li neniam povis ĝin bone lerni, kaj li kaŝe bedaŭris, do nun li estis kontenta, ke al ĉi tiu eleganta sinjoro, cae verkisto, kiu eble emus consideri lian domon barbara, oni respondis en gi en la lingvo de Homero, cae per lia verso. Ni havas heime pedagogon, grekon, li diris turnante sin al Petronius, kiu instruas nian filon, cae la knabino ĉeestas la lecionoin. Si estas ancora birdido, sed aminda birdido, al kiu ni ambau alkutimigis. Thank you. Per la oka fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof finiras nun semajna marda esperanto elsendo. Por la laŭvice ni invitas la plej proksiman vendredon anticipe kiel kutime dankante pro la opinioj, sugestoj kaj proponoj pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Dis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.